blaðsíða 11. Smásaga segir yfirleitt ekki frá mörgum aðskildum atburðum, en hún getur vísað í ýmsa atburði fyrir utan söguna og sagt frá þeim óbeinum orðum. Smásaga felur oft í sér að sögupersónur, ein eða fleiri, upplifa breytingu á lífi sínu í gegnum erfiða, ánægjulega eða flókna atburði. Smásaga er saga sem segir ekki alla söguna. Hún treystir því að þú lesir á milli línana. Smásögur eru oft annaðhvort knúnar áfram af sterkum söguþræði eða ákveðinni stemningu og andrúmslofti. Þess vegna er mikilvægt að þú lesir gátlistan í lok formálans um það hvernig gott er að lesa smásögur og aðra bókmenntatexta með augun opin og með því hávísindalega tóli sem þú geymir undir höfuleðrinu og nefnist heili. Hvað skiptir það máli í smásögunni sem ég les hverju sinni? Allt skiptir máli. Titillinn, orðanótkunin, nöfn persóna, staðsetningar, tímasetningar, árstíðir, inni, úti, vísanir í önnur bókmenntaverk eða menningu. Allt skiptir máli þegar við lesum sögurnar. Allt.